Arratsaldeon lagunok, gazteak eta zaharrak modu ezberdinez neurtzen dute denbora. Gaztea beti egoten da desiatzen denbora albait azkarren pasa dadin, zaharrak aldiz ahalik eta geldiruen pasa dadin. Soinu saldeok zaharrak izan arren, batzuk ni adibidez, ahalik eta azkarren pasa dadila nahi dugu, ba horrengo soinu gela eldadin, eta horrengo soinu gela aste honetakoa heldu egin da. Hango eta hemengo musika dela esaten dugu soinu gela, eta egia da, eh? Eta gaurkoan alako ikurritza, alako goiburua bete egingo dugu. Hango eta hemengo musikan ibiliko gara. Adibidez, hemengo musikaren artean badakit Pedrok txibatu egin didalako Joserra Zenperenaren azken diskoa edukiko dugula, eta hangoen artean besteak beste Son of America Amerikako Estatu Batuetako kantuak 18. mendetik hasita eta gaur egunen arte herri kantuak izango ditugu, Pedro, baina ondo esan dut, besteak beste, ezta?
Besteak beste, ondo esan duzu, arratsaldeon. Bai, ze gauza batzuk pasaden astean eta aurrekoan agian bebai, ze nobedade asko ailegatu ziren eta guztiak aipatu genituen guztiak azkenean ez genuen
hori beti gertatzen zaigu,
eta dauzka asko, eta gaur zerrenda horretatik batzuk ezabatuko dugu eta entzungo dugu, baina, eta gero ezabatuko dugu,
baina presarik ere ez daukagu. Badakizu gertatzen den, telebistan lehengo unen irakurri nuen telebistako saioek 13 atal egiten dituztela programa zelan doan lusatzeko edo bestela laburtzeko, baina beren bizitza muga edo 13 kapitulena da. Guk zepa kapitulu dara bagu, eta zenbat eramango dugu mendik horre, ez dakigu,
bueno, ez dugu jakin nahi, ez da? Ez dakigu, hau da Dylanen ze bira famatu eri zan moduan,
Never Ending Story.
Never Ending Tour. Bai, horrelazako da gurea, eta bueno, Dylan haipatu dugu, eta Dylan berriro Euskal Herria etorriko da.
Ia, no,
baina, gero, bai, ezin dotzu eta zan eguna, izingo da, uste dut, maiatzaren bukaren zez dut uste, ekainan izingo dala, irakurri nuen lehen gogunen, eta Iruñan egongo da, gainera, hegoaldean egonda Gipuzkoan, gehien bat Gipuzkoan, Bizkaian behin, Bilbon behin, eta bebai Gasteizen, eta Nafarroan ondino ez, eta oin joango da, baina gero itse ingo dugu pitxin bat horri buruz, nola baite itxuli bako puntu batera agian ailegatu da, gira zuzenean, eta agian gure laguna naparrak agian apurua deberandu egiatu dire, baina bueno, dena den zuzenean izango dute Dylan jauna.
Donostian ere izan genuen da.
Bai.
Bueno, ba, non baitetik hasi behar eta nondik abiatuko gara gaur, Pedro?
Turkiatik, behitu. Turkian dago musika eskena indartxu bet, eta bueno, Turkian badago gainera...
Diskoetxeak ere, niko seriak ez da?
Bai, dago eskena ahondi bet, Turkia herria ahondi bet da. Bai. Eta kontu eda eurek dakigunez nola baite Europan sartzeko gogoa handia daukate, dauz jakina tirabirak barruan eta kanpotik, eta baina Europarantze bide honetan dabiz, eta nik uste dut horrekin lotuta dago azkenengo 3-4 urteotan Turkiako hainbeste musikari eta diskoak agertzen direla Europa osoan eta urbitzen dire ona be kontzertuak egitera, eta nik uste dut gainera hori goitik programatuta logistika hori apur bat Turkiako musika guk ezagutzeko, eta bueno, egia esan gauza ederrak badaoz, eta Merkan Dede musikaria da onenetarikoa, gainera urtero disko bat gutxienez, batzutan bi ataratzen dago. Merkan Dede da sufita bat, eta sufita guztien moduen musika euren erlijioaren bihotz bat da, bihotza da iaia, eta berak jotzen ditu perkusiozko tresna, baina bebai nei aintzineko txirula, sume txirula bat, txirula aintzineko oso zaharra den txirula bat jotzen daube bai, Anatoliakoa, eta gero ba soinu elektronikoak, eta ze alde batetik berak leku askotan gertatzen ari den kontua da, zelan aintzineko soinuak tradizioa lotzen da gaur egun tekno, korrenteaz, eta olako etno-tekno kontu bat sortzen da leku askotan, eta Turkian, eta Merkan Dede protagonista hutsa da eskena horretan oso nabaria da esan duguna. Eta bueno, ba, disko berri berria dugu, sortxireun deitzen da disko berri hau, eta kantu hori, hasiko gara kantu horrekin, sortxireun, berak azaltzen dago hemen, sortxireun egin zuen nolabait aintzineko musikatresna bat, baten inguru, eta lauta da, ez da, mota bat laut asko dauz, baina bueno, nik uste dut arabiarren, zera, hortik datorren, asiatik datorren musikatresna da, eta berak aipatzen dago hemen gainera izena, orain entzungo dugu kantu hori, sortxireun izenekoa, Merkanderek egiten dago alde elektronikoa kantu honetan, baina lauta bera Jurdal Tokanek jotzen dago, berak esaten dago maixo handi bat dala Merkanderek, eta berari eskainitako kantua da azken finean, da Merkanderek egin zion kantua berari, eta berak hartzen dago parte lautarekin.
Ya bana varman, ya bana gitmeden yanıma kalman. Ya seni tutmasam, yaşına varsam. Karanlık doğmadan ışığa kalsam. Hayal hiç ölçülmez, ne boyu ne de eni. Kaya kömürü gönül, yakar hep koru benim. Hayata seninle dayanırım, her nefes diken. Diken de dert değil gülüm, canın sağ olsun da senin. Aşkın yok nispeti, bir anda bağlanır kısmetin. Her düğüm çözülür, çek hasreti. Havadaki kasvet, birazcık benden. Karadaki ben değil, havadaki bazen. Uçan bir kuş, bazen kaybolan bir kumum. Koskoca alemde yalnız bir kulum. Kol kola gezmek her can ile suç mu? Tamam o zaman benim bu alemde en suçlu. Baktım göğe masmavi, bastığım yer haki. Gördüğüm diyar çok, görmediğimse gani gani. Nefes alıp veren bu canda çaresiz kalınca. Özlemim büyük, yolum uzun, bende bir karınca. Yanan gönlü akan suda, o yolun en sonunda. Dostum benle solur eğer dostum benle kalırsa. Dostum senle yaşar, dostun eğer senle ölürse. Bir çiçek olup açar belki tekrardan doğunca. Her açan senin günün, her günse benim günüm. Gözyaşı insan külü ise her yakan insan sözü. Kıvılcım sözün özü ise ayrılık yakar gözü. Tek gören gönül gözü ise kelamım gönül sözüm. Yalnızlıktan galip çıkmaktır irfan hiç olmadan. İrfan çıktın her seferden, dönmek hasret ekmeden. Ektiysen de ders almaktır hasret filizlenmeden. Ekmediysen gönül almaktır seferin bitmeden.
Merkande de ukidugu hasiera honetan Turkiatik heldu zaigun musika eta heldu zaigun ahotsa Europako ustezko batasun honetara bildu nahian dabiltza azken aspaldion turkiarrak eta beren musika behar bada haiek ezagutze aldera beren musika beren kulturatik hasi berko genuke Pedro ezta eta gu horretan ari gara eta Merkande de dudarik gabe Pedro esan digunez bertako adierazgarririk handienetako bata Turkiatik alako bira handi bat bapatekoa bira handi bat eginez esan didazunez orain Pedro segurazki programa honetan lehenbiziko kantua Txat errepublikakoa ipiniko duguna, ez da?
Ba, dudarik gabe, lehenengoko aldiz txat errepublikatik. Bai, esan duzun bidaia egin behar du, ez da, Turkiatik hor apur bate egoalderantz eta gero mendebalerantz batez be, baina Sahelen zera bertan, Libiaren azpian dago herrialde haundibet.
Oso handi.
Oso handie, erraldoia eta pobren entariko da munduen eta sikusikua gero eta basamortukoa euren zera eta bueno, bai, hortik ailegatu zaigu disko hori, bueno, ba egia esan Maunira daukagu kantaria
Maunira
andra bat, eta Frantzian izin da posible bere lehenoko diskoa grabatzea aurkeztu zan bera osea, alako kantu txapelketa batean, eta Salif Keita izin zan epaimaian, eta berari esker segurazki zari hori, 2007an izan zan Radio Fals Internacional antolatzen dauen Afrikako musikarientzat sari bat dago, eta berak lortu zuen 2007an sari hori, eta horren ondorioa izan da diskoa Talou Lena izenikoa. Bueno, hementik Sarli izeneko kantua entzungo dugu. Berak esaten dau hemen liburuzkan gera izeneko aldean, zonaldean, hori dago Txaden erdigunean, eta bertatik, hori da Txadeko bihotza berak esaten dau, bertatik, bertan hobeto esan da, bertan dago Sarli izeneko herrizka, eta herri honetan jaio zan Mouniraz ama, eta bueno, kantu honetan bere amaren sorterriari buruz daukagu berak egiten, bere sustraiak bera dino, eta bueno, bebai kantu bat bere amari eskainitakoa.
Txamuke, txamu, txamuke, iole, txamuke, txamu, txamuke, io, txamuke, txamu, txamuke, iole, txamuke, txamu, txamuke.
Fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida balai, fida
Txadekoa da bera, eta Maunira du izena sari bat irabazi, Salif Keita epaimaian zegoela, eta arrezkero bere lehenengo disko esango zen segurazki hau, ez da, Pedro? Pensatzen
dugu. Lehenengoko grabazioa da. Bai, zetxaden ez dago aukerari. Gainera, ez da bakarrik grabatzea, kantatzea be, andra bat entzatzaden, ez da...
Pentsa ez dina da, ez da?
Bai, ez da. Hemen liburuzkan be, zea, azaltzen dute, ze arazoak izan dituen bere, baina, bueno, ba, kasu honetan, Europan geratu da, baina, bueno, ba, Munira Txaden bertan bizi da.
Afrikan ari gara, hasierako minutu hauetan, eta Afrikatik irten gabe, pizka bat iparraldera joko dugu, Algeria aldera joko dugu, eta Algeriako musikari horrek, alako musikalagun bat bilatu du, Jamaikan, eta biak, Algeriakoa eta Jamaikakoa, Going Global izeneko bilduman dago, Pedro.
Bai, eta kantu hau dago, zera, 2001, ez da, hau, ez da nobedadia, 2001 kaleratu zan diskoa Big Men, gizon handiek, Rai Meets Reggae, beraz, Rai musika eta Reggae musikaren arteko topaketa. Eta hemen ditugun kantariak, alde batetik Argeliako Larbidi da, eta bestetik Urroi, Jamaikako erraldoi bat, Urroi izin da orain gitzi Fermin Muguruzarekin Euskal Herria Jamaika Klas kantua egin zuena. Berak da zera aurkezpena edo hasierako zera egiten dagoena eta
bestetan
Urroi, Urroi da ikur bat benetan Jamaikako musikan DJ atalekoa, beraz DJ bat kantatzen dagoena eta aita ponte bat da dab estiloetan eta Jamaikako musikan biok batera eta orain esan edut alde batetik Urroi eta bestetik Argeliako eta Esfermin kasu honetan Argeliako larbi dira eta kantua Life bizitza.
You know what shit? When I tell the people me say life is nice. This I want serious time. Hey, hey, hey.
Tira, egon gara komentatzen, Pedro, ba, bai. Rockaren diktadurapean bizi izan gara urte askoan, ez da, musika arloan, baina orain globalizazioari ezer zor baldin badiogu, ba, hause izan daiteke puntu bat, ez da, alde bateko eta besteko musikariak lotu eta horrelako emaitza partekatuak, kombinatuak emate Algeriatik eta Jamaikatik, adibidez.
Bai, rock bastertu badi jakinaz, nola baita, orain entzun duguna da, reggae eta rai musika eta bat arrai da Argeliako oran aldekoa bat ezbe orain 20 urte edo sortu zen estilo barria, gazteen estiloa eta rockaren eragina nabaria eta zer esan reggae eskenan, azken finean Jamaikan reggae sortu baino harinago zegoen musika ez dauka ia ezer ikusirik raiarekin, gillao mento edo kalipso
bai,
estiloko
bai, Karibe aldeko
kontua eta eurek Jamaikako Jamaika urbit dago estatu batuetatik eta estatu batuetako
zenbat kilometro izango da gutxi
oso gutxi Kuba zen kilometrotara dago
eun kilometrotara
bueno, Kubako, claro, da, Kubako beste aldean Kuba luzetxua da
Epi, baina Santiago berreun irureun kilometro
ez Kuba luzera ia mille
ez ez baina
punta batetik bestera claro, hori da ego alderatz ba, baina esan nahi dute Kubako Santiago iritik ikusten da gabaz gau zera garbie badago ikusten da ikusten dire gabaz Jamaikako argiek beraz
bertan da
bai ez da osain beste kilometro 60-80 kilometro agian hortik bai, baina oso bitxia da joatea Jamaikara eta Kubara eta konparatuta ze urrutik ikusita ezin daia ezberdin du ze baltzak badire esan nahi dut Kubakoa kasu honetan eskuak eta gorputza zelan mugitzen den berdin ja, urbildu eskero hizkuntzaren kontua baina oso harremana handia dago
ba.
Bion artean bueno, baina gu horrein Argentinara joango gara, eta Argentinara eta
eso te gara sola beteko gaurkoan, Pedro?
Bueno, pitxin bat, egon gara Turkiatik txadera, hortik egin dugu nola baite bikoiztu egin dugu bidaia eta alde batetik Argeliara eta Jamaikara bebai, baina bio batera behintzen dugu eta orain hortik
eta Argentinara bagoaz tangoaren bila izango da, pentsatzen bai, dute, espero
bai,
dut
bai arrazoia duzu, tango gainera deitzen da diskoa Putumayo disketzekoa, disko barria tango around the world beraz horrek esan nahi dau, tango ez dugula bakarrik entzungo Argentinakoa bilduma honetan 11 kanta daude eta lau besterik ez dira Argentinakoak eta gainontzekoak ez pentsa Uruguaiekoak dire, ze Uruguaien azken finean Montevideon tango ere bazegoen, joango gara Senegalera, Finlandiara, batez be Finlandiara ze Finlandian gero azalduko dugu, baina tango gauza bitxi eta berezi bat da Brasilera joango gara, Norvegiara Greziara, Serbiara, Portugalera ikusten da, tangoa ez da gauza barria, tangoa 100 urte beteta ditzu eta gehiago be eta batez be 20. Mendearen hasiera nik esango nuke lehenengoko 3 hamarkadetan tango zabaldu zen mundu oso.
Eta zein da askotan entzun dugu ezta porteñoa dela, portualdeko musika dela, pizka bat lumpeneko musika izan ote zen, zein da benetako egia, Pedro, tangoaren
musikalki nik uste dut tangoa irakurri dudana eta musikologek esaten dutena tango da milongaren semea daba bat. Baina alde berean Kubako habanerak be eragin handia, beraz nik esango nuke tango milonga eta habaneraren arteko asmakizun bat ezin zan. Porteñoa bai Buenos Airesko kontua da, baina bebai Montevideo. Hor badago Montevideo eta Buenos Airesen artean zuzen itsasotik oso hurbil dauz, errepidetik Uruguaiko Montevideoko lagun batek esan ziren, ia egun osoa behar duzula, ze kriston bueltatak irureun edo lareun kilometro inbiak direla, baina aurrez aurre dauz, eta bueno, kultura hori bi aldetan egonzan, ez bakarrik Buenos Airesen, baizik eta Montevideo nere bai.
Beraz, milonga eta habaneraren arteko nahasketaren ondorio bat.
Bai, zer, bueno, tangoa ezaguna da. Gaur egun baino igual gure gurasoen garaian tango jabea zan.
Bai, bai,
gure, zen... Gure etxe guztietan ziren...
Dantza maiteena, ba, dantzarik sentiberena eta... Esan badaiteke, sexualena ere bai, ez da, beti ba, izan da, ez da, ba, eta garaia jetan, askoz esan nahi, asko, sarko nagoa zeukana, ez da?
Ba, eta Gardel jainko bat zan,
ba,
jainko bat zan benetan, Gardel, Gardel.
Bai, nik esango nuke gure gurasoen belaunaldian galdetu eskero zein zen munduko abeslaririk handiena, euneko eunek ez bazen ere, ba, euneko handi batek Gardel esango zuten.
Askorentzat Gardel, ba, ez dakit gaur egun Bob Marley izin alden moduan, Gardel izin ba, zan, ikur bat mundu osoan. Uh-huh. Bai, eta, bueno, hasiko gara Argentinatik, eta gian gero joango gara beste lurralde batzuetara. Argentinan bertan behitu, disko honetan 11 kanta dauz, lehen esan dugun moduan, eta guztiak bat izan ezik mende honetakoak dire, hogei baten mendearen hasta. Eta Hugo Díazena orain entzungo duguna berriz zarragoa da. Egia da, bilduma honetarako atara dute disko berri batetik. Beraz, hor agertzen da referentzia baten 2001 kaleratuko zen diskotik hartutako kantua da. Baina asko sariñago grabatutakoa jakine. Hemen daukagu Hugo Díaz. Hugo Díaz hil zan 1977 50 urtekoa zenean. Gizona jaio zan 1927 eta bera izin zan tango egile handi bet, eta orain entzungo dugun kantua beranena jakina berak idatzitakoa, Gardelek be, aipatu dugun Carlos Gardelek be grabatu egin zuen. Hauze da Mi Buenos Aires Querido.
Te polita. Buenos Aires querido, en Buenos Aires maitea Hugo Díazen eskusoinutik etorri zeiguna. Musika tresnei dagokienez, tangoa beti ere eskusoinuarekin identifikatu behar dugu, ez da, Pedro?
Bai.
Baina ez arekin bakarrik agian, ez da? Ez du beste variaziorik eduki edo tangoak?
Bueno, badauz. Guk ezagutzen duguna, Argentinako tangoa, aiatu zana, aipatu dugu Carlos Gardel, baina tango... Argentinan imaginatu zukar bat izin zen,
bai.
Eta dauz kantari eta tango egile dozenaka. Dago Katalunian, inoiz aipatu dugun tipua, Jordi Pujol bestea,
bai.
Ez politikaria, Kubako musika, oegarren mendekoa, esate baterako, ia lana atea dauena, 200 CD gutxienez bere disketzean. Disketze asko ditu, baten azizan ataratzen tangoa, eta ba, ia bete batzu eta nagertu ziren 60 edo 80 CD eta ba harritzekoa da, eta hemen Europan ezagutzen genituen, bueno, Carlos Gardel eta ian beste 3 edo 4 kantari eta bueno, bandoneon eskusoinu mota hori potzele batzuk, baina mundu bat dago, tango mundu bat da, eta munduan zehar ere bai, bultatuko gara gure diskora, ze lehen esan dugu Finlandian oso gauza bitxia gertatu zen. Gauzak zer diren, tangoa zabaldu zan munduan zehar, eta Finlandian, batez ere Finlandian errotu egin zan, eta bueno, ba nula baite beste lekuetan modatik at geratu zan, eta gu komentatuko du gure gurasoen garaian Berton tangoa
bai, zer zen, baina gu galdu genuen,
bai. Nula baite hori galduta dago, egia da ondino dantza batzuek egiten dutela dantza, eta bueno, entzuten dala, eta bada uste...
Aretoko dantza denean, eta olako...
Hori xera, bai, zer ez dugu esan lehen, baina, bueno, guztiz, bueno, tangoaren jaiotzea izan gehien bat, nola bai, portuan, Buenos Aireseko portuan, eta putetzetan, eta olako, zera, leku iunetan, ezta? Baina, dantza moduan pasatu zan, areto... dotoren telikoa. Eta Finlandian gertatu zen egin zen ailegatu zen bebai 20. mendearen bigarren hamarkadan gutxi gora bera, baina Finlandian hasi ziren ez bakarrik tangoak entzuten eta dantzetan, baizik eta tangoak egiten eta izkiak Finlandieraz sortu ziren, eta bihurtu zen, ba, datu bat emongo txuet, bitu 1964an, beraz urte asko pasaute, Finlandian egon ziren eta singleik arrakastatxuenak izan ziren alde batetik The Beatlesen All My Loving, eta beste izin zen tango bat, Reijo Txipalde tango, bueno, ez dut irakurriko, ezin irakurri
zuomieraz dagoela,
hori zela, baina hori ez da gelditu. Esaten dute hemen, bueno, egia da gaur egun agian singleak, single moduan edo nola baite lehen maiako salmenta postuetan ez dauzela tangoak, baina hori eta guztiz ere tangoak egiten dire gaur egun, eta urtero agertzen dire Finlandian agian dozena bat gutien ez disko berriak eta tango besterik ez dago, eta tango barriak eta suomiz egindako tangoak. Orain entzungo dugu bat, bilduma honetan dagoena. Kangastuz deitzen da entzungo dugun tangoa, eta bikotea egiten dutena Numinen, eman Numinen eta Sana Pitainen dauzkagu kantariek. Thank you.
Azoka esaten diote Buenos Airesen bertako portu handiari, Mar del Plata ibaiaren eta itsasoaren arteko nahasketa hortan sortzen den portuari, eta bertatik sortu zen tangoa, baina orain Putumayo argitaletxeak, diskoetxeak atera berri duen disko honetan ikusten ari garenez, mundu osoan zehar zabaldu zen eta belaunaldi askoren referentziazko musika bilakatu zen. Finlandiakoa da entzun berri duguna, eta orain nongoa eta Senegalgoa entzungo dugu, Pedro.
Bai, Senegalera joango gara, eta disko nahiko berria da, jatorrizko esan nahi dut, ez bilduma hau, aste batzuk galeratuakoa da, baina orain entzungo dugura 2004an grabatu zen. Kantaria, Senegalgo kantaria Ousmane Touré, daukagu nahiko ezaguna, bera izin zen hainbeste urtetan, Touré Kunda, taldearen abeslaria. Talde hori, ez da desegin, talde hori badabil, ondino, baina Ousmane Touré, orain urte batzuk bere ibilbide, bere bakarteko ibilbidea aukeratu zuen, eta 2004an egin zuen Avenue du Monde izeneko diskoa, eta munduko etorbide honetan berak egin zuen aizin zan, nolabait geldialdiak hainbeste erritmoetan, Kubako erritmoetan jakinet, hori Senegalgoko entzatez da raroa, French Cabaret bebai, funk eta rock musika, eta kasu honetan Argentinara be joan zan musikalki Ousmane Touré, eta grabatu egin zuen kantu ederrau, Dimba deitzen da.
Samaina aidimba diben
Senegalgo tangoare entzun dugu Putumayoko bildumanetan jatorrizko lekuan, jatorrian hasi gara Buenos Airesen bertan, eta Finlandian eta Senegalen barneratu gara tangoa entzuteko. Orain aldatuko dugu kontua, eta orain soul girorantz edo murgilduko gara, ez da, baina nahiko harina, ez da,
bai,
ez da Amy Winehouse-ena,
Pedro. Ez da soul, egualdeko soula, ez, bera New Yorkoa da Alicia Keys, eta disko barria As I Am izenekoa.
Naizen bezalakoa, ez da?
Bai, eta disko, bueno, ba, bere estilo ez da nire gustokoa asko, baina...
Zer ba?
Ez dakit, popero egi, ez dakit, baina, bueno, kantu hau izin zan diskonetan pasaden urtean, boka erantze argitaratu zan disko barria, hau izin zan orain entzungo duguna izin zan kanturik agian eta entzunena dudarik gabe, eta agian honetarikoa be, no one izenekoa, inorrez izenekoa.
It was
Alicia Keys eukidugu New Yorkeko kantaria soul harina eskaini duguna As I Am naizen bezalakoa diskotik aukeratu dugun kantu honetan eta Alicia Keys harritzen bagara ere eta txunditzen bagara ere Pedro Capasa da Alicia Keys Bob Dylanekin lotzeko berak jakingo du nola berak kontatuko digo nola
neko hausa nabaria izan da Dylanen azkenengo diskoan Modern Times izenekoa irazko diskoan edo agian 2006an denbora bai 2006koa da denbora bere ala pasatzen iazko diskoa ez da iazkoa 2006koa Dylanek atara zuen momentuz bere azkenengo
zer disko hona den
bueno ba disko ederra izin zan Modern Times anistasun haundikoa eta bueno ba nik uste dute esan izan agian goi maiakoa baina disko hona bueno esan dugu moduan Dylan laster berriro Euskal Herriera etorriko dala
da.
Bai, Espainia aldera batez begongo da amar kontzertu edo leku txikietan begiatu nuen nengo guenean eta Abila eta Kuenka estiloko lekuetara joango da eta kasu honetan ba, Iruñera etorriko da bai, gaina nik uste dut da Europako lehenguetariko emanaldia izango da Iruñekoa kontua da, lehen esan dugu moduan erditzen zan baina ba, apur bat serioski be ez da ginnik Dylan ikusi genduenean asko joan ginen iru hogei mila edo egon ginen hor
Donostian
bai zurriola ondartzan egia esan ahondiei izen zan agian lekua eta
soinua kontrolatzea hor ia ezin ezko ez da Pedro
nik ez dakit bere alde batetik gitarra ezin dau jo ba, rock and rolla diskoan bai kantatzen dauela eta ba, Dylan artista ahondia dugu baina esan nahi du zuzenean ez dakit ia ni ez nahi joan momentu pentsatu dut ikusi dut Dylan agian zazpi edo sortzi aldiz eta nahiago dute Donostian ez hitzaidan ez ere gustatu egia esan
Dylan dekadenterik ez duzu nahi
bueno ba ondo egiten dau eta bueno disko honetan dauz crooner estiloko kantua country modukoak ba rock and rollak ere baziren disko honetan orain entzungo duguna Thunder on the Mountain eta hori da lotuko duguna Alicia Keysekin jendea badaki disko honetan Dylanen kantuetan hitzak luzeak dire bigarren zatian bertso batzuk dauz Alicia Keysi buruz eta berak esaten dau Alicia Keys kantaria zenen bien pentsetan eta ezin ekidin negar egitea bera sortu zan Alicia Keys Hell's Kitchen infernoaren sukaldea izeneko auzoan New Yorken eta zera, hemen oin bueno, entzungo du Thunder on the Mountain izeneko kantua Dylanena rock and roll bata
Serving both night and day. a poppin' and the power's down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keep picking up speed. Don't forget about myself for a while, go out to see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Stand beside my king. I would betray your love or any other thing. I'm gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I've sucked the milk out of a thousand. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. Twister billion down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen. Better roll your airplane down. Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchfork's on the shelf. For the love of God, I'll take pity on yourself.
Thunder on the Mountain kantu honetan aipatu digu Bob Dylanek Alicia Keys kantari ederra, agian adjetibo horregatik aipatu du, ezta?
Bai. Bai. Thunder on the Mountain mendian trumoia. Oso kantu polita, rock and roll bat. Eta bueno, Dylanekin gabiz eta pasaden astean ekarri gendun I Am Not There bai. Pelikularen soundtrack eta kantu pare bat edo hiru entzun genuen eta bueno, apur bat aipatu genuen pelikularen ardatza zein den eta baina gaur ekarri ditute zera hemen agertzen da laburpentso bat ze pelikula ikusi barik eta gogo handie bai, baina ikusi barik ondino pelikula hori 2006an egin zan Montrealen, Quebecen eta bueno, egia esan 2007an Veneziako, osea, zinemaldian, osea, epaimai haundiaren saria irabazi zuen, baita aktorezaren saria. Bebai, Kate Blanchett kasu honetan. Beraz, nik entzun dudana pelikula benetan, benetan ikusgarria dela.
Kanadan egina.
Kanadan egina, hori ze. Bueno, ba, Dylan, pelikula honetan, pelikula hori dago oinarritute Bob Dylanen bizitzan, ez da? Eta agertzen da, agertzen dire atal batzuk.
Adin desberdinak, ez da?
Hori ze da, lehenengokoa Dylan.
Baina ez aktore batenak.
Ez, eta gainera, bakoitzak agertzen da, izen baten pean, Dylanen izena, ez da, aipatzen pelikula osoan. Gero, musika batez be agertzen da, momentu batzuetan, pelikularen narrazioaren barruan agertzen da musika lehenengoko planoan, baina normalean musika hori diskonetan dagoen musika Dylanen kantuak dire guztiak, Estatu Batuetako beste kantari batzuek egindakoak agertzen dire fondoan eta ez kantu osoak. Bai, lehenengokoa da Dylan 11 urte zituenean, eta kasu honetan Dylanen paperan nolabait egiten dagoena antzezle baltz bat egiten dago, gazte bat, Marcus Carl Franklin deitzen da. Gero agertzen da Christian Bale, eta berak egiten dagoen rola da Jack Rollinson, eta Jack Rollins da Bob Dylan folk kantari gaztea denean eta New Yorkera ailegatzen denean. Gero agertzen da urrengokoa dago hemen dauzen astuta Ben Whishaw agertzen da, eta berak egiten da Dylanen gaztea denean, baina nolabait Arthur Rimbaud izenpean agertzen da. Dylan olerkari moduan, edo idazle moduan, kantari moduan, baino. Heath Ledger egiten dau, aktorea, egiten dau Robbie Clarken papera, eta Robbie Clark da Dylan nolabait oso ezaguna denean.
Elektrikoa.
Eta ezberdinak dauze, Kate Blanchett, pasaden astean aipatu gendun, Ibonek esan zigun, Kate Blanchett aktoreza, eta hori da antza, bueno, berari azkenean emon diote sari hori, satirik eta interesantena, eta hor agertzen da Dylan kristaua egin zenean, zera, gospel, zera, estiloko kantuak egiten zituenean, beraz kasu horretan andra bat da. Eta bueno, azkenean, badauz beste batzuk, eta Richard Gere agertzen da Billy the Kid izenpean, eta hori da
Richard Gere, Bob Dylanenak egiten.
Bai, Dylan agurea, gaur, Dylan agurea denean. Eta Billy the Kid izenpean agertzen da Richard Gere, Dylanen izena esan dugun moduen ez da aipatzen, eta gero Pat Garrett bat be agertzen da berarekin batera. Nik uste dut oso pelikula ederra dela. Bueno, entzungo dugu hemen kantu bat, kantu ospetsua, Ballad of a Thin Man, gizon argal baten balada, eta hauxe da pelikula honetan nolabait garrantzi berezia duen kantua. Hau ez da agertzen bakarrik hor atzeko partian, baizik eta pelikularen narrazioaren
barruan.
Naked, you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. But there's something happening here, and you don't know what it is.
is. And somebody points to you and says, it is his. And you say, what's mine? And someone else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Yes, 'cause something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? So you hand in your ticket, and you go watch the geek. Walks up to you when he hears you speak, and he says, well, how does it feel, my friend, to be such a freak? You say, impossible, as he hands you a book. And you're positive that something's happening here, but you don't know. Someone attacks your imagination, but nobody has any respect. Anyway, they always expect you to just give a check to tax-deductible charity organizations. Well, you've been with the professor. They all like your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, yeah, it's well known. Because something is still happening here. You don't know what it is. Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself, and then he clicks his high heels. Without further notice, he tells you how it feels, and he says, here's your mouth back, thanks for the loan. And you know something's happening here. You don't know what it is, do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, good God, what's happening? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or go home. Yes, and now you're positive something's happening, and you wish you knew what it was. Don't you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. To put your eyes in your pocket, nose in the ground. There ought to be a law against you coming round. You should be made to wear some earphones. 'Cause something is happening. Don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
ikusteko moduko izan behar du pelikula horrek, eh? I am not there, nago han Bob Dylani buruzko filma, bere kantak, bere kanten inguruan egindako barzio ugari agertzen dituen kantua. Narrazioan edo azpiko musika bezala, Pedrok argitu digunez bezala, eta behar bada ez oso osorik kanta guztiak, baina ere Bob Dylan hainbat aktorek antzestuta eta bere kantuak present direlarik. Kasu honetan bezala, gizon argalaren balada honetan bezala. Eta orain Amerikako estatu batuetara joko dugu, eta 18. mendeaz geroztik, ba, izan diren herri kantu gogoangarri batzuk eta ezagutuko ditugu. Pentsatzen dugu kantu hoietan Irlandako eragina handia izango dela, Pedro, hasiera batean behintzat, Irlandako bai. Eragina eta hasiera hartan.
Bai, egia da. Hemen agertzen direzen lehenengoko kantuak...
Barkatu, dire... Pedro, esan behar dugu dela, titula dela, bildumaren titula, Song of America.
Song of America, hori xe da, zede iruko itza, kolorekin egin dute red, white and blue iru zedeak eta bueno, guztia ia bueno, ba, 50 kantu dauz. Eta lehenengokoak dire 18. Mendekoak, baina ondino estatu batuetako independentzia, baina arinaokoak. Estatu batuak ez ziren 50 garai hartan uste dute izirela Inglaterra berriko alderakoak eta apur bat berantzakoa
independentziako gerra hori 1776
bai, edo 8 ez nago ziur
bai,
eta lehenengoko kantuak apur bate arinagokoak dire hau konkretuki izan zan 1767 hor egon zan 18. mendean hasi zan nolabait bueno, Inglaterrak egiten zuena zan, ipini zerga haundiak estatu batuetan importatzen direzen gauzetarako. Uhum. Eta hortik hasi zan, oso famatu izin zan, matxina da bat, Boston portuan, irian, egon zan, matxidana hori ditzen da, tea party, ez da, izin zan, Inglaterratik erabaki zuten tea, importatzen zen tearen zerga berezi haundibet ipintzea, eta matxidana haundibat egon zan, eta hortik aurrera ba, gerra eta independentzia etorri izan gero. Baina hori gertatzen zan ez bakarrik tearekin, baizik eta gauza askorekin. Eta bueno, kanta hau, orain entzungo duguna, deitzen da kantua, Young Ladies in Town, azaltzen dau kantu honetan zelan Andrek antolatu zuten hor, kolonietan, egoera bat nun Inglaterratik ekarritako gauzak ez ziren hor erosten, bakarrik erosteko gauzak estatu batuetan egindakoak, beraz ez zan zerga hori ordaindu behar. Hori entzungo dugu Elizabeth Foster, gaur egungo kantariaren ahotsan jakina, Elizabeth Foster daukagu kantaria.
trespass against us, whether it be beast or man. We'll suffer the bite or be stung dead on sight by those who inhabit this land. For theirs is the power and this is their kingdom, as sure as the sun does burn. So enter this path, but heed these four words: you shall never return. Any poor souls who trespass against us, whether it be beast or man, will suffer the fire or be stung dead on sight by those who inhabit this land. For theirs is the power and this is their kingdom, as sure as the sun does burn. So enter this path, but heed these four words: you shall never return.
Pedro, ez dugu entzun nahi genuena, baina berdin dio orain.
Bai, konturatu gara momentuan, eta, bueno, pentsatu dugu beto entzutea kantu hau, bilduma irudiskokoa da, eta gure erru gutza, ez dugu esan...
Bai, zera, profesionala, erudi... hemen profesionala, igonda, jarri dago.
Lehenengoko diskotik gure genuen kantu bat, eta hirugarren diskotik entzun dugu... Get Together izeneko kantua eta kantaria entzun duguna Ken Ritchie. Eta orain bai entzungo dugula lehen aipatu duguna Elizabeth Fosterren interpretazioa egiten dauena Young Ladies in Town izeneko kantu zahar horretatik.
Zerga bide gabe bat dela eta ez da T-Part, esan duzu, ez da?
T-Party. T-Tax Party, hobeto, esan da. Bai, hori zinzan matxinadaren izena. Eta, bueno, orain entzungo dugu kantu hori.
Entzungo dugu, eta bide batez, gogoratuko dugu, bai. Datorren larun batean, bekitaldi bate izango dela Bilbon, Bilbon ere, 17. Mendearen lehenengo hamarkadaietan, alako matxinada ikaragarri bat, egon zela, arrazoi berberagatik. Bai. Gatzari esarritako... ba, gain zergengatik, matxinatu egin ziren orduko jendeak, bilbotarrak, eta baten bat urkatu egin zuten, eta hori da gogoratuko dutena, Bilbon izandako iraultza moduko ura, beraz, ba, leku guztietan txakurrak oinutxik, ez da, esaten den bezala.
Bai, egia da.
Much worn in town, one and all will cry out his fashion. One all agree that you'll not be married to such as will wear London factory. But at first I refuse, tell them you will choose as encourage our old man. Silks appear. Love your country much better than fine things. Begin with a passion, 'twill soon be the fashion to grace your smooth locks with a twine string. And all things of a new fashion beauty. Get in a good store, of the choice Labrador. There'll soon be enough here to suit you. These do without fear, and to all you'll appear. They're charming, true, lovely, and clever. But the times remain darkish, young men will be sparkish, and love you much stronger than ever.
Bueno, ba, ba, horri bili gara, eh? Iraultzaileen garaia, independentziarako lehenengo santzoak, lehenengo urteak, ba, horko 18. mendean, ez da, 1787 aipatu duzu, ez da? Bai. Hortxe, hortxe zegoen, ez da, gerra zibilan ari ziren, eta tasak, zergak zirela eta, ba, protestaldiak hasi ziren kasu honetan, teagatik izan ziren, baina gero bestein bat produktuen gatik.
Eta kantu honetan, lehen esan dugun moduan, kantatzen dana da, zelan, Andrak, Andrek antolatu zuten...
boikot zera, bat, ez da?
Boikot bat, hori ze, boikota, bakarrik estatu batuetan bertan egindako gauzak erosteko, zerga hori ez ordaitzeko. Baina hortik gitxira gerraren ostean desagertu zen arazo hori eurentzat. Orain entzungo duguna kantu zaharra da, oso zaharra. Lehen esan dugu gutxi kantuak hasten zirela 18. mendian, baina ez da guztiz egia. Orain entzungo duguna hitzak gutxienez, ez musika, baina hitzak asko zaharragoak dire. 1676 egin zan kantu erlijioso hau, Let Us Break Bread Together. Beraz, ogia banandu dezagun elkarrekin. Beraz, jaunartzearen buruzko, jaunartzeari buruzko kantua da, baina gospel munduan baltzek egin zuten beste zentsu batean elkartzeko, bebai aurre egiteko euren jabei, euren
lurjabei, ezta,
lurjabei, euren
lukurrero eta
horixe da. Eta bueno, ba, talde handia daukagu kantu hau egiteko, The Blind Boys of Alabama grabatu zuten pasaden urtean berzino hau, lera Break Bread Together.
Let us break bread together on our knees,
on our knees.
Let us break bread together on our knees, on our knees.
We will
sun, oh Lord,
oh, God.
Have
Blind Boys of Alabama gospel bat, Bibliatik hartutako hitzak bana dezagun ogia elkarrekin, baina beste zentzu bat emanda ezta, ba, parteka dezagun daukagun ogia purra elkarren artean, beltzon artean, bestei, lurjabei, esplotatzailei.
Bai, esaten dute kantu hau agian erabiltzen zan eurek sekretuki gero biltzeko, osea, lan egin ostean agian 12 edo 14 ordu, osea, lanean osea, ortu eta landetan
kotoi landaketetan eta
lakoetan zirenean etxatzola hori erabiltzen zuten kantu hori esateko euren artean bileratxo bat egingo zutela sekretupean.
Pedro, ez da egia estereotipo asko daukagula eta beti amerikarrak eta iparamerikarrak ipatzen ditugunean beti historia ukatu egiten diegu, ez da esaten dugu, askotan esaten dugu historiarik gabeko herrialdea eta ez da egia, ba motzagoa, baina beren historiare herri guztiek bezala badaukate, ez da orain bilduma honetan ikus dezakegunez, ez da. Ja, bi kantu entzun ditugu eta ipamen historikoak bete-beteak izan dira ben, bietan.
Bai, bai, bai. Egia da, egia da. Eta komentatu dugun moduan Ameriketan lehenengoko, bueno, kolonia bihurtu ziren, Ameriketan bizi zire Amerikakoak, ezta? Baina Europakoak joan ziren, koloniak bihurtu ziren, indioak, bertakoak, bertako biztanleak akatu hainbeste lekuetan. Edo ia akatu eta zuriak sartu ziren, ezta? Eta gero zuriek ez zuten morroi moduan edo esklau moduan Karibean ikusten da, lehenengoko kontu izan zen Kariben, ba, Kuban eta beste uartetan urte gitzitan gainera zegoen biztanleria eta milioikoa ziren hil ziren guztiek, esklabu moduak eta hasi ziren baltzak ekartzen estatu Afrikatik.
Bai, Tainoak adibidez, eta bueno, Karibeak
bai, Karibeak, eta... Jamaikakoak eta bar, bai, bai. Eta estatu batuetan berdin, hasi ziren ekialdetik jakina, bai. Ezta? Eta purka frontier hori muga hori ailegatura arte Kaliforniara, Pazifikora. Bai, prozesu izin zan 50 urtekoa edo hori independentziaren ostean harinagoko gehiago. Eta bueno, orain entzungo dugun kantua bitxie da Inglaterrakoa, hobeto esan da erresuma batuko himnoa, ezta? God Save the King, garai hartan ez egoen Queen, zegoen ez, God Save the King zan kantua, eta orain entzungo dugu oso berzio ederra benetan, baya, John Wesley
berbera da, gaur entzuten dugunaren berbera da?
Bai, God Save the King, zera, batasunaren batasun hori, batasun hori esaten denean erresuma batua zera, bi, batasuna izan zen, bueno, azken finean, Eskozia zera, gainditu zutenean Inglaterrakoek, ze Gales izin zen, batasunean parte ba, nola baita, amairugarren mendean, edo hortikan, baina Eskozia izan zen independente, askoz geroago eta zera, Union Jack famatu hori azken finean da Inglaterrako eta Eskoziako bandera bata bestearen gainean jarrita, hortik dator, zera, bigurutz, ezta?
Bai.
Eta United Kingdom da hori, ezta, batasun hori Eskozia eta Inglaterrakoa. Eta hortik aurrera, hause izin da himnoa, bai. Eta ez dakigu zen baldenborarako, ze Eskozian agian...
Ez duten nahi.
Ez luzerako. Eben zorionako, agian. John Wesley Hardinen berzinoa entzungo dugu, John Wesley Hardin katotorea. Inoiz egon San Bilbon, agian kafea antzokian berton, ez nazko goberatzen, ze musiketan zikloa, kontzertu batzuk egin ziren kafea antzokian, eta ez nago ziur garai hartako izin zan John Wesley Hardin etortzea, eta horien entzungo dugu bere irakurketa, kantu famatu himno honen.
Irakurketa.
God save our gracious King, long live our noble King, God save the King. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. O Lord our God, arise, scatter his enemies, and make them fall. Confound their politics, frustrate their knavish tricks. On thee our hopes we fix, God save the King. Thy choicest gifts in store, on him be pleased to pour. Long may he reign, may he defend our laws, and ever give us cause to sing with heart and voice, God save the King.
Thank you.
John Wesley Hardiren berzioa God Save the King kasu hartan, ez da? Errege batek lortu zuelako batasun hori eta solenidadeari erantzunez basutunik jarri gara eta bide batez ironiaz komentatu dugu zelako letra kaskarrak eta apologetikoak izaten diren himno guztietan, ez da? Adibidez, honetan, apaldi batean, Pedro, zuk aipatu didazunez, esaten da, jainkoak nahastu ditzala gure etxaiak eta iesari eman diezaiatela. Dena dira bardinak egia esan, Eta gero zelako zeremonia eta zelako garrantzia ematen zaion himnoari, ez da? Kirol ospakizun guztietan, orain Espainiako kontu horrekin darabiltena, ez da? Ia letrak ipiniko dizkioten eta, bueno, bueno.
Bueno, eta kontua da, entzun dugun bertsinoan, argi egon da, hasi da, serioski nola bait kantetan, segurazki amerikanue kantatzen zuten moduan urte batzuk harinago, eta ja, azkenean, erdi azerretuta edo muskortuta, edo ez dakiz zer zegoen gure Johnson Wesley Hardin, segurazki amerikanuen, zera, humorea ailegatu zanean matxida da famatu hori, eta gero, Inglaterrako kontrako gerra. Bueno, ba,
tira, gerra, ba. Son, gogoratu dezagun, Pedro, behar bada, azken minututan, alako bilduma eder bat entzuten ari garela, Amerikako Estatu Batuetako herri kantuak, herri musika eta bildumaren izena Song of America eta hiru disko ditula, zuria, gorria, berdea, mendeen araberako banaketa da hori, ez da?
Bai, bai, eta gu gabiz lehenengoko diskoarekin gorria gaur agian hirurak ezin izango dugu entzun, baina bueno, ba, beste kantu batzuk bitxiaek badauz hemen, kantu oso ezagunak batzuk pelikulen bitartez, adibidez orain entzungo duguna, hauze da zera, gerra horretako kantu bez, baina entzun duguna, bai, entzun duguna Inglaterrakoa bazan, Inglaterrako edo Erresuma Batuaren zera batuko himnoa, orain entzungo duguna izin zan amerikanoen himno gerra horretan, oso kantu ezaguna, Yankee Doodle zera izenekoa, eta Harper Simon daukagu hemen kantaria.
Thank you.
Pedro, pelikuletan txilibitu honen doinu eta entzuten genuenean, onak agertzen ziren zaldi gainean, eta bai. Apatzetako mantxe guztiak akatu egiten zituzten. Eta honek eta honek irabazten zuten pelikulan beti, ez da?
Bai.
Eta gu handik zinematik irten, eta honekin bat eginda, antxe egoten ginen trostan.
Txaloka eta dana.
Ez genuen ezer urertzen. Venga, guazen ba horrera bildumarekin.
Bueno, beste kantu bat, kantu ederra oso ezaguna be bai, beltzen kantu bat da, hau da, kantu espirituala, gospel estilokoa, Beth Nielsen Chapman izango dugu kasu honetan kantaria. Guztiak dire kantuak, orain pasaden urtean erregistratuak, eta hauze da, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, batzutan amabako umezurtz modukoa sentitzen naizela.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home, a long way from home. Sometimes I feel like I'm all I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long way from a long way, a long way from home. Sometimes I feel like a bird in the sky. Like a bird in the sky. Sometimes I feel like a bird in the sky. A long way from sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way, a long way, a long way.
Promisland gure sintonia izugarri gustatzen zaigu hasieran, baina bukaeran ez zaigu hainbeste gustatzen, ez? Horrek esan nahi du amaitu egin dugula, eta beti ba aizkolari zaharrak bezala erdilanetan geratzen gara. Pedro, hiru mende genituen jorratzeko Son of America izeniko bilduma horretatik, eta 18. mendean gelditu gara, baina tira, horrek itxaropenerako, hori itxaropenako ate bat ere bada, eta horrek esan nahi du, da urrengo astean jarretuko dugula gian, ez da?
Bai, bai, bai, jagatu behar gara azkenengo kantuetarako, eta Neil Younen kantuak, eta James Browninak eta barrekoak agertuko dire, be.
Helduko gara, datorren astean, edo inoiz, Soinu Gelan, ba, Spike haude presatuak. Ondo izan lagunok, eta datorren astean arte.
Stay, God, I caught it flying over to the Golden State.